بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكيوان وسيكو وتريكم نسيتا mwezi wa Shawwal mwaka 1444 katika Masjid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika mji wa Witu. Nimeelekezewa muhadhara katika huu wakati wa baina al-maghribi wal-isha, na kwa wale ambao wamebeba ratiba imeandikwa pale Shamailun Nabii sallallahu alayhi wasallam. Na kwa kweli Shamailun Nabii sallallahu alayhi wasallam ni maudhu' pana sana, bimaana mpaka kufikia wanawavyuoni kuandika vitabu. Mfano al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala akaandika kitabu Shamailun Nabiy sallallahu alayhi wasallam, kitabu kizima. Lakini kabla ya kuingia katika maudhu' ambayo sitaizungumzia yote, haiwezekani, tazungumza sehemu katika kama utangulizi, kisha Allah akijalia kila tukikutana tena tutakuwa polepole tukimzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shamail zake. Lakini nini maana ya shamail? Tusema shamailun nabii sallallahu alaihi wasallam, nini maana ya shamail kabla sijaingia katika hii mada? Ashamail المراد بها أوصاف الإنسان. شمائل كتك لغة كرام وكسليوة صفة زمت وأخلاقه ناخلاق زاكي تبي زاكي وآدابه نادب زاكي نمفان ومبك معاي. Kwa tukisema shamailu nabii sallallahu alaihi wasallam tukusudia sifa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabu zake alayhi salatu wassalam. Ukaambia fulanu hasanu shamail, ay hasanu al-akhlaq, fulanu huyu ana tabia nzuri. Shamail yazungumzia zile tabia zake, sifa zake. Walihadha sama al-Imamu Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kitabahu Shamailun Nabiy sallallahu alayhi wasallam. Al-Imamu al-Tirmidhi kama nilivyotaja mwanzo akaandika kitabu akakiita Shamailun Nabiy sallallahu alayhi wasallam, ndani yake akazungumza sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kifupi tukisema shamail ni kuwa tuzungumzia sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu taarif ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ama taarif ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. تعريف يا سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم أو حديث نكيلك لتو يجميزو كمتوم صلى الله عليه وسلم كتكما تمشي معنى ما تمشي أليو يتمكم تونس صلى الله عليه وسلم au kadhalika katika vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kukafanywa jambo mbele yake akalikiri na kulikubali fanywa asilikataza. Kadhalika yaingia katika sunna wasifu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma wasifu wa kimaumbile yake au wasifu wa tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi hapa tutashikia zaidi katika huu wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia sura yake, namna alivyokuwa kitabasamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa kiamiliana na wake zake, namna alivyokuwa kiamiliana na Waislamu, akiamiliana na masahaba wake wa hakadha. Na hili jambo lina faida kubwa sana kwa Muislamu kulielewa. Faida ya kujua sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam za kimaumbile ni kuweza kupambanua, sababu ukiangalia hata katika kitabu cha Imam Tirmidhi Ash-Shama'il utakuta kuwa mwanzo amemzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha mwisho kabisa akazungumzia suhali la kumuota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wako wengi ambao husema kuwa mimi mmemuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yataka tufahamu kuwa ikiwa hujamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukamjua namna alivyokuwa, basi huenda ile ndoto ikakuchezea, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili nitalitaja pia huko mbele, alieleza kuwa sheitan hawezi kujifananisha na yeye, na hii wengi katika watu hawaelewi. Anachokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa shetani hawezi kuja katika ile sura yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini yawezekana shetani kuja katika sura nyingine ambayo si ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakudanganya akakwambia mimi ni mtume, nakwambia kesho adhuhuri sitakuwa rakaa tano, ukatoka na kelele hapo kuanza kusumbua watu, namuota mwenyewe bwana nani Mtume Muhammad ananiambia dhuhuri rakaa tano, wewe umuota shetani, hukumuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ameondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani ikiwa sheria shafani ishakamilika, na haiwezekani kuwa atakuamrisha wewe uongeze jambo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tutakuuliza huyu uliyomuona katika usingizi wako alikuwa na sura gani? Bwana mmoja mara starasta hivi, basi wewe onyesha ufuta banki tafsiri yake, wewe akili yako onyesha ufuta banki. Sababu hayuko hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayuko hivyo. Na ndio maana masahaba, akija mtu akiwaambia kuwa mimi nimemuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia sifu hodi, niambie ulimuona vipi? Nimuona yuko hivi, yuko hivi, nywele zake ziko hivi, sura yake iko hivi, pua yake iko hivi, urefu wake iko hivi. Ibn Abbas alikuwa akiwauliza watu hivi, akishamueleza akamwambia naam, uliyemuota wewe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kama ungelimuona ungelimueleza hivyo hivyo ulivyomuota. Kwa kuna umuhimu sana, jambo ambalo wengi katika Waislamu leo hawalisomi, hata hawa wanaodai kuwa twampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapiga kitwari na nini, akafanya fujo, akaimba, akacheza. Lakini ushawahi kukaa ukamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukamjua yuko vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu ikiwa ni kupenda tu kumsaidia mtu, basi manasara wangelikuwa peponi, kwa sababu wampenda Isa sana, sema wampenda Yesu sana, sio? Lakini kwa kuwa hawakumfuata Isa alayhi salatu wassalam, haiwasaidii chochote kusema kwao wampenda nani? Isa alayhi salatu wasallam. Haiwasaidii. Na sisi tusiwe mfano wa manasara, twasema twampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ukiangalia matendo yetu yako mbali kabisa na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tutakuwa waongo katika mada yetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah fal'ibratu bilittiba'. Mazingatio ni kufuata, si kudai tu na kusema. Waweza kusema wapenda wewe, kumbe hupendwi. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u. Allah wajibu qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Wa mas'ala sikule kudai kuwa sisi ni vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, haitoshelezi. Na wala sio wewe ukipenda ndio wapendwa, kwani kuna wangapi? Hata mambo ya kidunia hii, apenda na yeye hapendi, hakuna anemshughulikia. Kwa ibra ni kule kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake, na hili haliwezekani mpaka umsome ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akuamrisha lipi, akukataza lipi, ili uweze kufuata na kujipamba na akhlaq za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وننفن مزور به قمت بمحمد صلى الله عليه وسلم يين ليو ميزان كبوة أما يكيل تندو أنا لفني أمجا بس هبيموة كميزاني ya matendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtawasomea maneno mazuri ya mwanachuoni Sufyan ibn Uyaina rahimahullah ta'ala. Al-Imam Sufyan ibn Uyaina rahimahullah ana maneno mazuri yasema, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar. Hakika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye mizani kubwa. Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizan al-akbar fa'alayhi tu'radu al-ashya. Kwake yeye ndiyo mambo huwekwa yakapimwa, sababu yeye ndiyo mizani. Kila jambo analofanya Muislamu lapimwa katika mizani ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi. Anachokikusudia hapa ni kwa kila kinachofanywa chapimwa katika mizani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika akhlaq zake. Ukisema kwa hii ni tabia njema, yaangaliwa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, kweli amesema hii ni tabia njema? Ndiyo kipimo kinachotumika. Na katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasa ikiwa hukusoma wewe sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukamjua nani, kuna hatari hapa, huna mizani. Na ndiyo maana tuona wengi katika watu yatakhabbatun, mtu katika dini yake hajielewi, kila anachokiona yafuata afanya tu, ansahau kuna mizani ambayo kabla hujafanya jambo lolote mwanzo rudi katika mizani ambayo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha utizame, je, hili lipo katika mizani ile? Lipo, alhamdulillah, endelea nalo. Halipo, achana nalo. Kadhalika wahadihi, hupimwa katika uongofu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenendo aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema fama wafaqaha fahuwa alhaqu, kile kitakachopimwa kikaafikiana na mizani yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni haki. Wama khalafaha fahuwa albatilu, na chochote kitakachokwenda kinyume na hii mizani ambayo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa ni batil. Ukiyaelewa haya maneno vizuri kabisa, utabaki salama katika dini yako kwenye mambo mengi ambayo watu wengi wamepotea. Chukua hii mizani, jambo lolote ambalo utaambiwa katika dini, hili ni katika dini, rudi kwenye nini? Kwenye mizani ambaye nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kama utawakhalifu watu wote ulimwenguni uwafikiane na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hata kuuliza wewe juu ya kuwakhalifu wale wote, maadamu umemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukaungana na watu wote ukamkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hao wengi hawatakufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mizani kubwa ndio inaozungumziwa hapa, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Istafahu Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna safiran bainahu wa baina ibadihi. Mtume huyu sallallahu alayhi wa sallam, Allah ndiye aliyemchagua awe ndiye atakayekuwa mjumbe mwenye kufikisha ujumbe baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake, ndiyo wasita bainahu subhanahu wa ta'ala wa baina an-nas fi ad-dalalati 'ala al-khayri wa ad-da'wati ila al-huda. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye wasita, ndiye wakati na kati baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake katika kuwaongoza kwenye khairi. Na kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha khairi isipokuwa ametuongoza katika khairi ile, na hakuacha shari isipokuwa ametutahadharisha kutokamana na shari kama ile, alayhi salatu wassalam. Kwa haiwezekani leo, kwa mfano, atokee mtu awe amefahamu khairi ambayo hakuijua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mimi ndio ushangaa, wallahi ushangaa sana. Kwa nini sisi Waislamu tupotee wakati tuna kitabu cha Allah na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wataka nini zaidi ya vitu hivi? Una kitabu cha Allah na una mwongozo wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini upotee? Leo mtu aweza kutoa istidlal ya jambo la uzushi amezua katika dini ya Allah. Mtawapeni mfano hai, mfano hai. Mmesikia baadhi yao ameulizwa, kwani dalili ya kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko wapi? Sema tunazo nyingi katika Qur'an. Wadhkur fil kitabi Maryam dalili ya maulidi, wadhkur fil kitabi Musa dalili ya maulidi, wadhkur fil kitabi Ismail dalili ya maulidi, wadhkur wadhkur, hii ni dalili ya maulidi. Sasa tuje kwenye mizani, tuseme hivi, aliyeteremshiwa Qur'ani hii nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawafundisha masahaba wake, na hakuna aliyeifanyia kazi Qur'an inavyostahili kufanyiwa kazi kama nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukubaliana katika hilo? Na ndiyo maana alipoulizwa Aisha radhiyallahu anha an khuluqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. إلي كوا تبية يمتون محمد صلى الله عليه وسلم ني قرآن. ما إليه ما نها منين؟ يعني وكي سوما قرآن كلا أمرشو للي أمرشو كتك قرآن ألي لفنيا كازم تنويته صلى الله عليه وسلم نكلا كتازو للو كتازو كتك قرآن Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amejiepusha nalo. Sasa wewe wazitaka tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chukua ile Qur'an, soma. ukiona pale wa aqimu salata wa atu zakata, ujue yeye ndio wa kwanza aliyetekeleza. Ukiona katika Qur'an kuna makatazo yoyote, wala tamshi fil ardi maraha, kwa mfano, ujue wa kwanza aliyejiepusha na hilo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi kweli yawezekana ikawa maana ya wadhkur fil kitabi Maryam maulidi, kisha huyu asifanyie kazi? Tuje tuifanyie kazi mimi na wewe leo mwaka 2000, na shetani akuletee wahi akwambie hii maana yake ni hii, hakuelewa al-mizanu al-akbar. Kwa uelewa huo tumeelewa mimi na wewe, yawezekana kweli? Wewe huoni kama wamnasibishia mtume wako sallallahu alaihi wasallam kuwa kuna mambo hakuelewa, wewe umeelewa katika Qur'an? Hili pia lataka, kwa Kiingereza sema lataka rocket science, ili uelewe kuwa huyu mrongo. You need rocket science, uelewe kuwa huyu anayezungumza huyu sasa hivi yanidanganya, huyu si kweli. Hile nafikiri muelewa ninachokuzungumza. Dini yetu sahali sana, very simple. Akikwambia mtu hii aya ni dalili ya kitu fulani, muulize ngoja, aliyeteremshiwa hiyo aya nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alielewa hivyo? Mbona hakulifanya hilo unalifanya wewe, ikiwa hiyo ndio maana yake? Ah, hakupata wakati kwa sababu alikuwa vitani, alikuwa akienda huko akienda. Sawa, haya wanafunzi wake hawakuelewa hivyo, ama walikuwa maguta wale, maduko masahaba, wewe ndio mwerevu. Hawakuelewa pia wanafunzi wake, hawakuelewa wote, wakaenda wote, wakaja tabi'in, mashaallah. Hao wanafunzi wa nani sasa? Wa masahaba. Pia hawakuelewa, wakaenda wote. Haya, atba'u tabi'in wakaja, wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, pia hawakuelewa, wakaenda wote. Kisha ikaja karne ya tano huko, akaja mshia fulani wa dawlati al-Fatimiyya, akatunga jambo ndio leo likawa dini. Sijui mwaelewa. Akalitunga yule, kisha leo tukaanza kulitafutia dalili, lazima tuipate katika, kwa sababu hawezi kupata kwenye hadithi, hata tukimbilia kwenye Qur'an. Lakini akasahau kuwa hii Qur'an imeteremshwa kwa yule aliyezungumza zile hadithi, akatushereheshia maana yake. Sasa huu mfumo wa ahlul bid'ah ambao Kiingereza wasema shoot then you aim, wale ambao wafanya kazi ya askari wanielewa, mwanzo mtu yuwapima pale ni pale kisha ndio yupiga twah risasi ili apate, sio? Sasa hawa jamaa mwanzo wapiga risasi kisha ndio yupima. Wewe mzima ulikuwa mwanzo upime kisha ndio utupe risasi yako? Wewe watupa risasi kisha ndio wapima? Yaani wafanya jambo haliko, kisha ukiambiwa hili ulitoa wapi, ndio watafuta sasa. Ngoja nitatafuta, tafuta hapa nitapata. Kwa ukimsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaepuka mambo kama hayo. Kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndiye al-mizanul akbar. Yeye ndiyo mizani kubwa ambayo amali za watu wote zaregeshwa pale, kisha zipimwe. Zipo hapa, hazipo, haiwezi kuwa ibada. Na ukitaka kujua salafu wameielewa hii mizani, sikiliza maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Asema, yaqulu al-Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan, mwenye kuzua katika Uislamu uzushi wa aina yote, yaraha hasana, yeye auona ule uzushi ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, huyu bila yeye kujua amedai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Kisha akasema, dhalika bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي آية هي إكشوك ودين إمكملك Asema al-Imam Malik, fama lam yakun yawma'idhin dinan, kile ambacho hakikuwa dini wakati huo ikishuka hii aya, falan yakuna al-yawma dina, haiwezekani leo kuwa dini. Ikiwa haikuwa dini kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, al-mizanul akbar, haiwezekani leo kuwa dini. Mielewa hii mizani? Tayeb, mimi leo utu ufanye kama ni utangulizi, nilikuwa nataka nizungumzie kuhusu umuhimu wa sisi kumsoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika uongo mkubwa ambao waenezwa mara nyingi na wazushi, ni kuwasingizia watu wa sunna kuwa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna watu wakayabeba yale maneno wakayasadikisha kwa sababu yakaririwa sana. Na jambo lolote likikaririwa sana 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 mpaka ule uongo jamaa aona ni kweli. Na huu ni uslubu wa Kiyahudi. Angalia leo kwenye media, kwa kaririwa tu Waislamu magaidi, Waislamu magaidi, Waislamu magaidi, mpaka tuajishtukie leo magaidi ni sisi, mpaka mtu ajiangane kumbe haa. Ni ule uongo waregelea ukiregelea, waregelea ukiregelea, waregelea ukiregelea, mpaka leo akafanya tendo la ugaidi asiyekuwa Muislamu aliitwa ugaidi, kwa sababu vile vyombo vya habari vimeligeuza ili jambo vikaelekeza kwa Uislamu tu pekee yake, wakati kuna baadhi ya Waislamu wasiojielewa wachache tu, khawarij hao ndio wana fikra kama hizo, lakini si Uislamu. Lakini kwa namna nilivyokariri, mpaka wale wenzao ambao hawaujui Uislamu wakaona ni kweli. Akisikia tu kuhusu Uislamu akili yake afikiria nini? Hawa ni magaidi, hajui Uislamu uko wapi na jambo la ugaidi uko wapi, liko wapi. Sasa hawa jamaa huregelea kuwa hawa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu watizameni, kweli wewe unayesema hivyo una uhakika wanachokisema? Wakati watu wa sunna wamsoma nani kikweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nani? Al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala alipoandika kitabu chake Ash-Shama'il alikuwa hapigi matwari wala hajui maulidi, lakini amemzungumza mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa zake na akhlaq zake vizuri tu. Ambiyo hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye bid'a tu? Au al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Jala'ul Afham akazungumzia fadhlu salatu wassalam ala khairi al-anam, fadhila za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kwa elimu yangu chache, kile kitabu kisoma ni mujallad mmoja tu, nenda kasoma, utakuta hakuna mfano wake. Sijui kama mtu ajua kingine ataniambia, hakuna mfano wake katika kitabu kilichozungumzia fadhila za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na kulizungumzia suala la kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kwa ukiangalia waqi' na ukweli wa mambo yalivyo, utakuta kinyume na hivyo watu wanavyosema, sababu hao wanaosingiziwa hivyo ndio wa kwanza kabisa kuwafundisha watu ni nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umuhimu wa kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini. Yatosheleza kuwa kila mmoja anapoingia kaburini, kasuru wale ambao wamepewa istithna, wataulizwa maswali na malaika kaburini. Katika suala watakaloulizwa, wataulizwa kuhusu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, wewe wasemaje kuhusu huyu bwana aliyetumilizwa kwenu? Sasa fikiria, wewe hukumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam wala humjui mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utajibu vipi hili swali? Nyie mwafahamu kuwa ni katika misingi ya dini yetu kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumjua? Naam, utajibu vipi hili swali ikiwa hukumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumjua? Naingia katika kuzungumza faida za kusoma ash-shama'il. Nikisema shama'il sasa naeleweka na kusudia nini, sifa na akhlaq za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, anna min wajibati ahli al-iman al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam. Katika mambo ya wajib kwa waumini ni kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili sote tufahamu, kuna mtu asema kuwa kuna mtu aweza kuwa Muislamu bila ya kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, bali shahada ya kumshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa astahiki kuabudiwa imefungamana na shahada ya kushuhudia utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu dhalika illa bima'rifatihi, na hilo haliwezekani mpaka umjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani. وكلما ازدادت المعرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان به. نكلا أكيم يوزايدي نتومي محمد صلى الله عليه وسلم نإيمانياكم مؤمنية يزيدي وزيدكم مؤمنين نتومي محمد صلى الله عليه وسلم. نديوكاونا وتوصلنا مسمى مياه ومبكية فيلة فيلة wakati waweza kuwakuta watu wa bid'a leo wako hivi, kesho wako vile. Leo ni katika ahlus sunna, nikikusudia mgawanyo mkubwa wa baina ya ahlus sunna na rafidha shia, sikusudii ule mgawanyo uliko ndani ya ahlus sunna, kizungumza ule mgawanyo mkubwa sunni muslims na shia muslims. Ni nani ambao wamekakamaa katika msimamo wa kubakia katika dini ya Uislamu ya haki katika sunna? Ukiangalia katika saha, ama ukiangalia watu wa tariqa, wao ndio wa kwanza mmoja mmoja wamwona yuwavutwa awamshia yule mara nkuwamshia. Si wote kini wako nakwenda, bali tuweza kusema katika vijiji vyetu hivi, nani ambao wageuka mashia, kuonyesha kuwa hawajamtambua bado ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kama wangelimtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam, wangebakia katika msimamo ule ule wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yale mafunzo aliyokuja nayo. Kwa kila maarifa yako yakizidi kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo unavyokuwa na imani zaidi ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazdada litiba'u lahu kadhalika, wazidi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kila ukimsoma. Na wewe jiangalie nafsi yako. Mimi nitawapeni mfano. Kila ukiwa wafuatiliza zaidi katika kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata katika maisha yako utajiona wabadilika, kila siku wabadilika. Leo umesoma hili, kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa vile. Alikuwa namna hii, alikuwa namna hii. Wamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, waona leo umebadilika hili, kesho umebadilika lile, kesho kutwa umebadilika lile, wazidi kumfuata. Kwa ukihudhuria hudhuria vikao vya ilmu ambavyo azungumzwa ndani yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani, utajiona kuwa kila siku na wewe wazidi kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ukimjua wamfuata zaidi katika kila unalofanya. Ukitaka kula wakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha sisi katika kula kadha wa kadha wa kadha. Angalia, kuna jambo ambalo watu waliona dogo, kuna jambo ambalo watu waliona dogo. Tutawapeni mfano katika kula wakati sisi twala. Kuna baadhi ya ndugu zetu waweza kumuona wewe amekaa yuwala kwa mkono wa kulia, ala kwa mkono wa kulia, akitaka kunywa maji anakuwa mkono gani? Nyimo wajua wengi tu wako, anakuwa mkono gani wewe wa kushoto? Akiulizwa mbona wanakuwa mkono wa kushoto? Sababu yake kubwa sema nini? Mtachafua glasi za kamkhair, mtachafua glasi bwana. Utafikiri ile glasi kutoka kwenye meza yake yarejeshwa kabatini. Nani anakuambia mdomo wako ukiingiza kwenye glasi wewe utarejeshwa kabatini? Itaoshwa tu mahma kana. Na wengine ashika chupa ya plastiki ambayo itatupwa baadaye kuondoka, pia kwambia naogopa nisije nikaichafua. Wakati mtume wake sallallahu alaihi wasallam amsoma kuwa amwambia fa inna shaytana yakulu wa yashrabu bishimalihi, kwani hakika shaytani hula na kunywa kwa mkono wake wa kushoto. Alimfundisha hivyo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa napashikilia hapa, nitawapeni mfano wa masahaba na namna walivyokuwa kimsoma mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata na kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu alikuwa ni rabiba, yuko chini ya ulezi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manake mama yake ni Ummu Salama, Ummu al-Mu'minin, aliolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa tayari ana mtoto, ana watoto na mmoja wao ni huyo Umar akiwa kijana mdogo. Aeleza kuwa siku moja alikula na mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ule mkono wake wacheza cheza katika kile chakula, mara alikuwa upande huu, mara alikuwa upande huu, mara alaidhi, yani kwa ufupi hajafahamu adabu za kula. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu akaniambia mimi, ya ghulam, ewe kijana, samillah, ukitaka kula sema bismillah, wakul biyaminika, nakula kwa mkono wako wa kulia, wakul mimma yalika, na ule kilichoko mbele yako. Huyu sahaba sema fama zalak tilka uklati ila al-an, hivyo ndivyo ninavyokula mimi mpaka leo sijabadilika. Ameambiwa mara ngapi? Mara moja peke yake, sababu alikuwa wa kweli katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kuna watu watuumiza vichwa, na ukila ukiwa na ghera na sunna huwezi kunyamaza. Ukamwona mtu ana maji kwa mkono wa kushoto, utamwambia angalia, shika na mkono huu, shika na mkono huu. Wamwambia mara ya kwanza, akwambia nasahau bwana, hatashika. Hapo hapo hatujamaliza, yuendelea kula. Akitaka kunywa maji tena, ashika kwa mkono wa kushoto. Wamkumbusha mara ya pili, yule mtoto mdogo ameambiwa mara hii moja tu, ameambiwa mara moja tu, ikamtosheleza. Huyu baba mzima aambiwa mara moja, mbili, tatu. Bali mimi siku moja nilialikwa kwenye karamu kule Mombasa, harusi kitambo kile. Katika ile harusi akawa amealikwa mmoja katika mashekhe hawa wanaosema hawa hawampendi mtume sasa, khurafi, mmoja amealikwa pale, jazakallahu khair, amealikwa pale. Subhanallah, sijui kwa nini nikasema leo mimi nitakamuone wala vipi yule. Si wao wasema wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mimi nala jicho langu lote liko pale, hata ile biriani siitaki, na ila tu ile bali ki mimi nitaka kumuona. Wallahi ya ikhwani, ana raaituhu biainaya, hivi sikuambiwa na mtu, mmemuona kwa macho. Wakati wa kunywa maji ameshika kwa mkono wa kushoto yuona maji. Shekhe huyu, kwa nini uongo kusema tu wapenda wala hufuati? Huu ni uongo tu, wala haujakuwa wewe katika daraja ya kuwa wewe ni mkweli, ikiwa wasema nampenda wala humfuati mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkweli ana ghera, kwa sababu amemsoma mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamjua nani. Sasa kuna yale maswali, kwani uwajibu? Wajua masahabu walikuwa haulizi hili swali, walikuwa hawamuulizi mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni wajib ama ni mustahab. Maadamu amefanya, wao watafanya. ndio kaona Abu Huraira radhiallahu anhu, wallahi saa nyingine masahaba wazungumza maneno wahisi yale mahaba ya kikweli ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, Abu Huraira sema ameniusia mimi kipenzi changu mambo matatu, la ada'ahunna hatta amut, wallahi siyawachi mpaka nife. Ankuhusia nini bwana? Wewe ukisikia hivyo ufikiria ameusia mambo ya wajibu eh? Abu Huraira asema an utira qabla an anam, ameniusia mimi niswali witri kabla ya kulala, siwachi na swali kabla sijalala. Na katika wasia wake aliyokupa mwingine asema wa an asuma thalathata ayamin min kulli shahrin, na amenihusia mimi kufunga siku tatu kila mwezi. Hizo siku tatu wajibu, sunna za kupendekezwa, siziwachi. Kisha akataja salatu dhuha, na akanihusia ngalia vitu vyote vitatu nini ni sunna, lakini anasema siziwachi, nimehusiwa na kipenzi changu, kwa sababu walikuwa wakweli katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili katika faida kubwa za kumtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridhatun iftaradaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni faradhi, ameifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Ni wajib kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu ala mahabbati alwalidi walwaladi walnasi ajma'in bal ala alnafs, bali ni wajib kutanguliza kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kumpenda mzazi wako, mtoto wako, na watu wote, bali na nafsi yako. Kwa hili ni fundo katika mafundo ya imani. Imani ya mja haikamiliki mpaka awe namna hiyo, na hakuna shaka la raiba anna ma'rifatahu sallallahu alayhi wasallam wa ma'rifata shama'ilihi sallallahu alayhi wasallam wa khisalihi tazidu alqalba hubban lahu wa ta'dhiman wa ijlala. Hakuna shaka kuwa mja kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ajua sifa zake na tabia zake, amemsoma, moyo wake wazidi kumpenda na kumadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ukimsoma wazidi kumpenda, nenda kasome sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano katika kitabu ambacho ni Sayyara, takriban watu wengi wanacho, kila makatib za kuuza vitabu utakiona, Ar-Rahiq al-Makhtum, kitabu Sayyar jitu. Sikwambii kwa kila kitu kilichoko ndani yake ni sahihi, yani katika riwaya tukizungumzia mpokezi, lakini ni kitabu Sayyar chajulikana kila mahali kipo. Kiingereza kimeandikwa chaitwa The Sealed Nectar kwa Kiingereza, kama ushakiwa hicho kitabu chukua hicho kitabu nenda kasome. Ikiwa hujui Kiarabu chukua kwa Kiingereza nenda kakisome. Basi utakaa peke yako hivi wewe wasoma, utatokwa na machozi, utacheka, utafurahi, utahuzunika mpaka umalize kile kitabu. Lakini utatoka baada ya kumaliza kile kitabu, wampenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kama vile manasara ambao mahaba yao ni ya uongo, la, wewe utampenda mahaba ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kutuambia hapa kuwa mimi nampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huja kwenda kumsoma nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unataka kumsoma nani ikiwa kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo una uwajibu wewe Muislamu kujisumbua katika kusoma sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni faradhi ambayo haiwezi kutimia mpaka umjue. Utampenda vipi mtu umjui? na hata ukimpenda utakuwa mahaba yako ni yale ambayo kwa kiasi kile unachomjua, lakini kila ukimsoma zaidi wazidi kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ana maneno mazuri katika Jalaa'ul Afham, asema al-'abdu kullama akthara min dhikri al-mahbubi wa istihdarihi fi qalbihi, mja kila anapokithirisha kumtaja kwa wingi yule anayempenda akawa amweka karibu katika moyo wake, wa istihdari mahasinihi wa maanihi aljaliyati lihubbi aljalibati lihubbihi tadha'afa hubbuhu lahu wa tazayada shawquhu ilayhi, kila ukihudhurisha yale mazuri yake, wataja mazuri yake, ana hili zuri, ana hili zuri, yule unayempenda, na kila unapotaja yale maana yanayokuvutia wewe katika kumpenda, basi yale mapenzi yako huzidi, na ile shauku ya kutaka kuwa na yeye huzidi, alayhi salatu wassalam. Kwa kila ukimzungumza zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila ukimsoma zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio moyo wako wazidi kumpenda, wazidi kutamani lau kama ungelikuwa na yeye. Na ndio maana leo utamwona Muislamu anayemtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atamani lau kama hata atamuota siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika usingizi wake, amuote tu amuone Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atamani ile shauku anayokuwa nao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili haliwezi kupatikana isipokuwa kwa kumsoma. Kadhalika katika faida zinazopatikana kwa mtu kusoma Shamailun Nabii sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla جعله قدوة للعباد وأسوة للناس. الله عز وجل أمم يعلي متمواك محمد صلى الله عليه وسلم كوا نمفان وكويقوا ووات وأمر باتباعه والسير على منهاجه na akatuamrisha kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufuata mfumo aliotuachia عليه الصلاة والسلام. بل هو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل, يعني إمام كيونغوزي مكبوة وكفواتها كتك والي ونوائق حكونا مفنواك عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى كتك آية متميتاجة موانز وسيمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هي آية تميتاجة موازك ومتومة صلى الله عليه وسلم ليونفان بورا وكويقوا. الله سبحانه وتعالى أمتوكيا يولي أمبي تمتزامي كتك كيلا اللي لفانيا تمويقيا تمفان واكي هو يمتو محمد صلى الله عليه وسلم. Na akatuambia wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alichokupeni nyinyi mtume sallallahu alaihi wasallam chukueni na alichowakatazeni komekeni nacho. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sasa ikiwa hili tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi tufahamu kitu muhimu sana, kuwa kule kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni sehemu katika kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana hatuwezi sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumchukulia ni mfano mzuri kwetu sisi ikiwa hatumjui, mpaka tumsome ndio tumfuate. Ama sivyo ndio yale utakuwa wafanya vituko wewe, waona kuwa hivi ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wafanya mambo mengi ya ajabu ajabu wakidhania kuwa wanachokifanya ndio kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban ajaban, wallahi ya ikhwani mambo ya ajabu. Haya maneno mimi nishawahi kusikia kwa baadhi yao. Kuna mmoja haambiwa bwana hii ni sunna, asema wewe ushafuata sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata useme hii na hii na hii masumbua watu kumana, wewe ushazifuata zote, wasijua zote wewe? Naambia asijui, lakini hii naijua. Sijui zote, lakini hii ninayokuambia naijua, na ndio maana nakuelekeza. Alafu huyo anayezungumza hivyo atafanya jambo la uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambalo hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati angejiuliza yeye, ushayafanya yote aliyokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hata uzue? Wewe ushayafanya yote? Ungejiuliza hivyo mwanzo. Hebu tujiangalie sisi makini, tushayafanya yote aliyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hata tuseme sasa tuzua na hili, wakati yale ambayo tumeamrishwa asili yake hatujayamaliza? Kwa maneno yenu wenyewe usema kweni wewe mfuata sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam? La, hatuwezi sisi, tuna upungufu. Tujaribu kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe mashaallah ushamaliza zote mpaka ukoona hizi hazitoshi, acha niongeze juu, sio ndio hivyo? Sio sababu wewe hujipimi ukajiona kwa kwenye makosa. Ndugu yangu, makosa wafanya. Kwa hivyo kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sehemu katika kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika fawaid za kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla aqsama fil Qur'ani ala kamali khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'idhamihi. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa katika Qur'an juu ya ubora na uzuri wa tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala nun wal qalami wama yasturun ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نوالله حكيك ووي وكوكتك تبية عظيم جيما زوري أكذي سيف تبية زناني زمتو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث نعته ربه جل وعلا بذلك. نهيني أو هوني وتكوف مكوب وما أنقلي ليه لو كما أنتنا يشم زاكتو أتسمك فلان ما شاء الله كتك أخلاق زاكي لمتونا تبيا زوري أنا كذا أنا كذا ثم شاء الله أنقلي بنا تبيا زاكي مزوري بك فلان بنا fulani yule ambaye anacheo fulani anamsifu bwana kwa tabia zake nzuri bwana wewe unaje? Sasa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakusifiwa na mtu tu, amesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba amsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kushuhudia kwa akhlaq zake ni bora kabisa kuliko mtu yote mwingine alayhi salatu wassalam. Na Aisha radhiyallahu anha alipoulizwa kuhusu akhlaqi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kana khuluquhu alquran, zilikuwa tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii Qur'an. Na hili tumetaja mwanzo wa muhadhara. Sasa utawezaje Muislamu kujipamba na akhlaq mfano wa hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa hujamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Uweze? Lazima umjue nani ndio uzijue akhlaq zake ili wewe ufuate zile akhlaq. Kadhalika katika fawaid za kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla amara al-ibada bis-salati was-salam alayhi iqtida'an bihi wa bi malaikatihi. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili kumuiga Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake. Anaposema inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Bukhari na Muslim, ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alayka, tushajua sisi namna ya kukusalimia. Fa kaifa nusalli alayka, sasa tukuswalie vipi? Tumeamrishwa sisi tukuswalie wewe, tukuswalie vipi? Faqala sallallahu alayhi wasallam, qulu, semeni Allahumma salli ala Muhammad ila akhir alhadith. Akawafundisha salati al-Ibrahimiyya ambayo sisi tuisoma katika swala zetu. Sasa jamaa hutuambia kuwa hii aya ni dalili ya maulidi. Turudi kwenye al-mizanu al-akbar, mizani kubwa. Kwani nyinyi kwa nini mwafanya tumswalia mtume bwana sisi? Oh, basi tuwaambieni hivi, huko kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam pia tumfundishwa. Masahaba wakuliwacha ilo swali, wamwambia Rasulullah, tumejua namna ya kukusalimia, hatujui tukuswalie vipi. Angewaambia we lete tari, piga dumpa dingpa dingpa, ayesema sallu ala nini hii nini nini hii, hakuambia hivyo. Awambia qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, mpaka mwisho salati al-Ibrahimiyya. Hamjatosheka na jawabu hilo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lau kama ingelikuwa hivyo ndivyo wanavyoswaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa hapa ndio tubainishie, lakini hatuambia hivyo. Sasa nyi hukasirika mkiambiwa kwa hili bwana, silo bwana, sivyo, sivyo tulivyoamrishwa sisi. Alafu tena mpige ndani ya msikiti bwana, ndani ya sehemu yenye heshima kama hii bwana, ipigwe bwana, alafu watu wasimame wacheze bwana ndani ya msikiti? Jamaa, makosa. Mngetafuta holi zile za madisko kule na nini, sehemu kama zile ndio za pigwa ngoma, kule ndio kuna kupigwa ngoma kule, si hapa. Makosa mwafanya ndugu zangu, ni si sawa. Wallahi lau kama utakaa chini na utulize akili yako ufikirie makini, utaona kuwa hii makosa hii ushawahi kufikiria wewe? Msicheki, lakini ushawahi kufikiria wewe, mfano yani Umar anashika pick back, kisha Abubakar, kisha Ali bin Abi Talib, eh lete kahawa, eh lete halwa huko. Ushawahi kufikiria hivyo? Wafikiria hii dini ingefika hapa? Akaa tufikirie hii, haitaki, narejelea tena, haitaki rocket science mpaka ujue kuruka juu, kwa akili yako tu ya kuzaliwa jamani. Yaani yawezekana hawa watukufu hawa, tasawwar wewe, wanketi wafanye hivi mnavyofanya, kweli ni sawa hivi? Wallahi haikukaa sawa jamani. Basi kaa tufikirie, ndugu yangu, kaa tufikirie hii jamani. Mimi naona kama hii makosa, basi jiepushe naye. Ankufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huku kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Wa kulla mazdada almar'u basiratan bi shama'ilihi wa quwwatan fi ma'rifatihi izdadat salatuhu alayhi wa hasunat. Kila anavyozidi mja kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila anavyozidi mja maarifa ya kumjua nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndivyo anavyozidi kumswalia zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi muulize, kutoka tukae hapa mpaka sasa tumemtaja mara ngapi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumswalia mara ngapi? Kwa kila ukimjua zaidi utazidi kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayhi salatu wassalam. Na tena swala yako itakuwa si kawaida, swala yako wamswalia huku wamjua, tena wampenda. Kwa wamswalia, wakati wamswalia kuwa wamswalia yule unayemjua na kumtambua, alayhi salatu wassalam. Ntawasomeni tena maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah akilizungumzia hilo, na unaona wakati umesonga. Asema ولهذا ابن القيم سيد ولهذا kanat salatu ahli al-ilmi, imekuwa swala ya wenye elimu, al-arifina bi sunnatihi wa hadihi al-muttabi'ina lahu, wale wanaojua sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na muongozo aliyowaachia mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Walihadha kanat salatu ahli al-ilmi alayhi khilaf salati al-awam alayhi, ni kinyume na swala ya watu wa kawaida ambao si ahlul ilmi wanapomsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Alladhina hadduhum minha iz'aju a'dha'ihim biha wa raf'u aswatihim, wale ambao sehemu yao katika kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni kujichokesha na kuudhi viungo vyao na kunyanyua sauti zao, wakawa wapiga jia mjaona. Baada ya swala, kwa mfano imamu ametoa salamu, kuna adhkar tumefundishwa sisi na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akisema hivi akisema hivi akisema hivi akisema hivi. Jamaa wakaweka sehemu ile kumswalia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukimwambia kuwa hili jambo bwana halipo hapa, tuhuma ya kwanza inayofuata nini? Wewe humpendi mtume sallallahu alaihi wasallam, humpendi kabisa mtume. Ukisikia kuswalia mtume wewe ukasirika, wewe asikasiriki. Mimi kuona wewe ingia msikitini wasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i, kisha waingia nikakwambia hii si mali pake. Waona wewe humpendi Allah, si mimi najilinda na Allah, wewe onyesha umpenda shetani. Wewe akili yako nzima, ndugu yangu, hebu tulia. Hii dua ya chooni, si ya msikitini. Uliza msikitini ukiingia wasema nini? Ha, mimi nakuona waingia chooni, bismillah wassalatu wassalamu ala rasul, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, kisha mguu wa kulia waingia chooni. Ngakwambia hapa si hivyo, wakosea wewe. Waona jamaa, hata rehma pia haramu siku hizi kuziomba. Salala mawahabi nyinyi, na taabu sana. Afu washindani nyinyi, si washindani, ni wewe kutoketi chini ukaelewa waambiwa nini. Tulia uelezewe pole pole, kila kitu kina utaratibu wake katika sheria yetu. Alhamdulillah, hukukatazwa wewe kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mswalie sana. Mara ngapi? 1000 kidogo hizo, zaidi. Kila ukitembea wewe watembea peke yako, badala ya kubeba mafikra kibao ya dunia, ungelikuwa mswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ungepata thawabu nyingi sana na ungenyanyuliwa daraja nyingi mbele ya Allah. Lakini hapa si mahala pake. Hapa yule unayemswalia ametufundisha sisi namna ya kufanya. Kwa hiyo utamwona mtu apata tabu kunyanyua sauti yake na kupiga kelele kisha hapati thawabu. Kwa nini? Kwa sababu aenda kinyume na mafunzo ya huyo anayedai kuwa ampenda, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wasoma maneno ya Mtume sasa, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Allah ana haja na ibada ambazo hukuamrisha wewe. Kwa usije ukaambiwa hivyo kwanza, lakini si Allah anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina sallu alayhi wa sallimu taslima, tukwambia ni kweli. Lakini kwa mfano wewe unasema Allahu akbar, kwanza swala badala ya suratul fatiha usome Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kisha ukimaliza kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, swala yako itasihi. Lakini si inna Allah wa malaikatahu yusallu alayhi wa sallim, lakini wewe weka mahali sipake. Sasa kule kuweka mahali sipake ndio makosa, si swala kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Makosa ni pale mahali waiweka makosa. Na ndio yule bwana aliyekuwa akiswali swala nyingi, baada ya adhana ya alfajiri, kabla ya iqama akaswali rakaa mbili, kisha akamaliza akasimama aswali tena. Sa'id bin Musayyib akamwambia, hivi unavyofanya ni kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha. Akasema, ayuadhibuni Allahu ala salatin, Allah ataniadhibu mimi kwa kuswali. Si jamaa zetu usema hivyo, nitaadhibiwa mimi kwa kuswali? Nitaswali basi, kama nikuswali tuadhibiwa, nitaswali taratibu pole pole. Sa'id Musayyib akamwambia, la, 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 Allah hakuadhibu wewe kwa kuswali, ولكن سيعذبك على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أتكوذبوا ويكوكم خليفة متوم صلى الله عليه وسلم hatakuadhibu kwa kuwa uswali, lakini atakuadhibu kwa kuwa hiyo swala yako unaoiswali ni kinyume na alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hili jawabu lihifadhi vizuri, kwa sababu hawa jamaa huona dua ya chooni waingia nao msikitini, dua ya msikitini waingia nao chooni, nyumbani kule akitoka asoma dua nyingine sio ile aliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tutakwambia hii makosa, hapa tumfundishwa hii na hapa ni hii na pale ni hii, kila kitu kiweko nini mahala pake. Tuna vizuri mpaka hapo. Ibn Qayyim endelea kusema, asema wa amma tumeelewa ile fujo ya wale wasioelewa katika kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuwazungumza wale wafuasi wa Mtume wa kikweli alayhi salatu wasalam, asema wa amma atba'uhu al'arifuna bi sunnatihi, ama wafuasi wake wale wanaomfuata kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaozitambua sunna zake, alalimuna bima jaa bihi, wanaoyajua yale aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasalatuhum alayhi naw'un akhar, hawa kumswalia kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa aina nyingine, wako mbali kabisa na hawa wanaokosea. Fakullama izdadu fima jaa bihi ma'rifatan ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى. كلا ونبوزيد كتك يالي أليو كجنا ومتوم صلى الله عليه وسلم كلا ونبوزيد كي يجوا نبي ونبوزيد كمبين دمتوم صلى الله عليه وسلم نكجوا أحكيك وإلي صالة أمبيو الله سبحانه وتعالى أيتاك كتسيزتم صلى الله عليه وسلم. Kuna dharura ya kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikweli na kumfuata. Kila ukisoma na wewe wafuata. Katika fawaid pia, anna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'zami al-umuri allati tazidu al-iman. Kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika mambo makubwa kabisa yanayozidisha imani ya Muislamu. Kila unavomsoma imani yako yazidi. Na wewe jiangalie ukimsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile raha unaoipata na imani wahisi katika moyo wako yazidi kila unapomsoma. Bali kwa yule ambaye hajapata neema ya Uislamu, akimsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huenda ikawa ni sababu ya yeye kuwa nani, kuwa Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia Makuraish, أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أما هو مجيء متموه هو مجيء محمد صلى الله عليه وسلم هاتا ومكتاه كسب أسيم جوا ديو تمكتا نيم مجيء ألي كلية مكة أمزالي وهوكو أكا كلية وينجين مريشناء مجيء ذي بليه ومكتا وكتني مجيء الناني. Na hii aya ni dalili ya kwa kila anayemjua zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndivyo anavyomuamini zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo walikuwa watakikana wa kwanza kabisa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao ni nani? Ni wale walioishi naye, kwa sababu wamtambua. Na kumtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu kubwa katika sababu zinazopelekea mtu kumuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mezungumza mengi na naona wakati umesonga sana, na bado nilikuwa na mengi ya kuyasema. Nimesema mmepewa mada shamailun nabii sallallahu alaihi wasallam, lakini hii mada ni pana sana kiasi cha kuwa mfano al-Imam Abu Isa Tirmidhi wameandika kitabu kizima. Hasa tutaanza wapi sisi, tumalizie wapi? Nishawahi kusomesha kitabu kwa sharh ya Sheikh Abdurrazzaq Shama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni mengi sana ya kuzungumza. Tutamaliza lini tukimzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lakini kila tukikutana kwa uwezo wa Allah, ikiwa nitapewa nafasi hii, ikiwa itachaguliwa maudhui hii katika siku zitakazokuja, tutamzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehemu moja hadi nyingine, polepole polepole, mpaka ikiwa tutazungumza angalau tuwe tumekava sehemu kubwa katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akhlaq zake, na alikuwa vipi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo waweza kuulizwa wewe, alikuwa vipi sura yake mtume sallallahu alaihi wasallam? Waweza kueleza? Utapatwa na kigugumizi wewe, sio utaki kumsoma. Kuna dharura ya kumsoma uwe wazungumza, si waimba tu, si mrefu, si mwembamba, si mpana, si mwembamba, si mtu gani nini. Nenda kasome ujue. Kuna wengine huimba hapa, si mrefu, si mfupi, si mnene, si mwembamba, ndo nini sasa? Hebu nenda kamsome mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu wafanye nyimbo kama istihza na nini na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamzungumzie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba hawakubakisha kila kilichokuwa muhimu wamiki, wallahi lau kama tutakuja inshallah kumweleza alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam, sura yake ilikuwa vipi, mwele zake zilikuwa vipi, mabega yake ilikuwa vipi, urefu wake ilikuwa vipi, utashangaa we masahaba wamemweleza kama wamuona huyo hapa alayhi salatu wasallam, wamemweleza vizuri kabisa, hawakuacha chochote mpaka macho yake, ndani ya macho yake wakueleza ilikuwa vipi radhiallahu anhu. Ah, masahaba bwana wafanya kazi kubwa. Ah, mpaka akiswali bwana kwa nyuma lile devu lake alayhi salatu wasallam, kwa kubwa devu, madevu makubwa kwa nyuma, wamuona mtume sallallahu alaihi wasallam ndevu zake zatikisi, pia waeleza alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akituswalisha twaona kutikisika kwa ndevu zake kwa nyuma. Sasa atakaofikiria alikuwa na vipi kathu lihya alayhi salatu wasallam, hawakuacha pia hilo, kasoro maulidi tu alisahau, hiyo tu alisahau, wanatueleza mpaka macho yake ndani yako vipi, lakini wakasahau itima itima ama ulidini, hizo walisahau hizo. Jamani, ndio nasema ukimsoma mtume sallallahu alaihi wasallam na alivyoelezwa utajua, ah, mimi kweli nafanya makosa, huu ndiye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo alivyokuwa. Wallahi ukimsoma uwezi kufanya hata siku moja istihza na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimwona mtu ajifananisha na mtume sallallahu alaihi wasallam utamheshimu na kusema huyu kweli ajifananisha. Na ndio siku moja nasikia darasa ya Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah aeleza kuhusu tukio imetokea katika moja ya mustashfayat za Madina, Madina Nabawiya, na namaliza na hiki kisa ili iwe ibra kwa ndugu zetu. Nitawapeni mfano, asema bwana mmoja Mpakistani alikwenda hospitali, akamkuta yule daktari pale Madina amenyoa ndevu zote, kanyoa ndevu. Sitaki kuanza kuzungumza hapa, kuna watu naona wamenyoa samanini, mtazungumza kwa heshima sana. Bismillah nini khalas sali tayib. Yule bwana akamwambia yule daktari, mbona bwana wewe huweki ndevu? Au alikuwa daktari ni Mpakistani, ni mmoja katika wale, inna mtakhuni dhakira, alikuwa daktari Mpakistani, naam, na mgonjwa alikuwa ni daktari, daktari wa moja katika jamiat za Madina pale, lakini yule daktari alikuwa ni mtakhasis katika jambo la lugha, nafikiri kitu kama hicho, mara nyingi wana matata matata. Akaja pale hospitali, yule daktari alikuwa ni Mpakistani, naam, daktari na ndevu kubwa sana. Unajua wa Pakistani mashallah, Allah amewajalia neema ya ndevu. Yule daktari amuulize yule bwana, mbona wewe wanyoa ndevu na wewe ni daktari tena kwenye jamia wasomesha mashallah, una ilmu nyingi? Yule bwana akamwambia, mwanzo utakatuzungumzia hukumu ya ndevu nini? Akamwambia, ah, hapo utanishinda mimi, hata sitokuelewa wewe, utanitia huku kintoa huku, utanipeleka, si daktari wewe, mimi daktari wa matibabu tu, sikusoma dini, nitaka nikuulize swali tu mimi, katika mimi na wewe nani amfanana na mtume sasa? Bas nijibu hivi, mimi na wewe nani amfanana na mtume sasa, amejifananisha na mtume sallallahu alaihi wasallam? Bas ukinijibu hivyo, bas mimi nishatosheka. Asema yule jamaa akaona haya, akamwambia kweli wewe, bas mimi nataka hivyo tu iwe, tuseme kwa mfano, si lazima, mfano si lazima, lakini si mimi nafanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kwa hiyo ukimsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio nasema ukimsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi huwezi kufanya mchezo na sunna yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakubali ufuate. Kuna dharura, mmeletewa maswali hapa mengi hapa, lakini naona wakati ushasonga. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.